Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, v pogovoru z udeleženci jubileja sinodalnih ekip, prvi del. Papež Leon 14. jezuitskim provincialom. Cerkev vas potrebuje na mejah. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom. Sveti oče Leon 14. v petek 24. oktobra sprejel v audienco v sinodalni dvorani v Vatikanu 120 udeležencev srečanja za više redovne predstojnike, provinciale, regionalne predstojnike in predsednike konferenc Družbe Jezusove, ki poteka v Rimu od petka 17. oktobra do nedelje 26. oktobra. Pater Soza, dragi prijatelji, danes bi vas vse rad pozdravil v Vatikanu in se vam zahvalil za vašo prisotnost. Še posebej se zahvaljujem vašemu generalnemu predstojniku za njegove prijazne besede. Molim, da bo vaše srečanje rodovitno in da vas bo Sveti Duh po njem potrdil v vašem poklicu in pomagal članom Družbe Jezusove prepoznati nove načine življenja vašega poslanstva v današnjem svetu.
We live in what many describe as a change of epoch.
Živimo v obdobju, ki ga mnogi opisujejo kot epohalno spremembo, v dobi, ki jo zaznamujajo hitri premiki v kulturi, gospodarstvu, tehnologiji in politiki. Zlasti umetna inteligenca in druge inovacije spreminjajo naše razumevanje dela in odnosov, ter celo sprožajo vprašanje o človeški identiteti. Ekološka degradacija ogroža na skupni dom. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krike revnih. Populizem in ideološka polarizacija poglabljata delitve znotraj in med narodi. Številne prizadenejo potrošništvo, individualizem in brezbrižnost. Vendar Kristus še vedno pošilja svoje učence v ta svet. Družba Jezusova je že dolgo prisotna tam, kjer se potrebe človeštva srečujejo z Božjo zveličavno ljubeznijo, z duhovnim vodstvom, intelektualno vzgojo, služenjem revnim in krščanskim pričevanjem na kulturnih mejah. Sveti Ignacij Lojolski in njegovi tovariši se niso bali negotovosti ali težav. Šli so na obrobje, kjer sta se vera in razum križala z novimi kulturami in velikimi izzivi. Sveti Pavel VI je namreč dejal, kjerkoli v cerkvi, tudi na najtežjih in skrajnih področjih, na križiščih ideologij, so bili in so jezuiti. V podobnem duhu je papež Benedikt XVI pozval može z globoko vero, zdravo kulturo in presno človeško in družbeno občutljivostjo. Naj služijo na teh mejah, kažejo harmonijo vere in razuma, te razodevajo Kristusov obraz tistim, ki ga še ne poznajo. Danes ponavljam, cerkev vas potrebuje na mejah, pa naj bodo geografske, kulturne, intelektualne ali duhovne. To so kraji tveganja, kjer znani zemljevidi niso več zadostni. Tam ste, tako kot Ignaciji in jezuitski učenci, ki so mu sledili, poklicani k razločevanju, inovativnosti in zaupanju Kristusa. Stojite torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenost za oznanjevanje Evangelija miru. Ko duh vodi apostolsko telo drugam za večje dobro, to lahko zadeva opustitev dolgocenjenih struktur ali vlog. Gre za vajo ignacijanske svete ravnodušnosti. Pomembna meja danes je pot sinodalnosti znotraj cerkve. Sinodalna pot nas vse poziva, najgloblje prisluhnemo Svetemu Duhu in drug drugemu, da bodo naše strukture in službe bolj agilne, bolj pregledne in bolj odzivne na Evangelij. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek k sinodalnemu procesu, zlasti za pomoč cerkvenim skupnostim pri razločevanju, kako hoditi skupaj v upanju. Druga bistvena meja leži v spravi in pravičnosti, zlasti v svetu, ki ga razdirajo konflikti, neenakost in zlorabe. Danes mnogi trpijo zaradi izključenosti in številne rane ostajajo nezaceljene skozi generacije in med ljudstvi. Kot sem nedavno razmišljal ob spominu na obisk mojega častitljivega predhodnika na Lampeduzi, se moramo globalizaciji nemoči zoprstaviti s kulturo sprave, srečanjem v resnici, odpuščanju in ozdravitvi. Postati moramo strokovnjaki za spravo, prepričani, da je dobro močnejša od zla. Tehnologija, zlasti umetna inteligenca, je prav tako pomembna meja. Ima potencial za človeški razcvet, a hkrati prinaša tveganje osamitve, izgube dela in novih oblik manipulacije. Cerkev mora pomagati pri usmerjanju tega razvoja etično, braniti človeško dostojanstvo in spodbujati skupno dobro. Razumeti moramo, kako uporabljati digitalne platforme za evangelizacijo, oblikovanje skupnosti in za izzivanje lažnih bogov potrošništva, moči in samozadostnosti. Splošne apostolske preference družbe, ki jih je papež Frančišek leta 2019 potrdil kot privilegirane poti poslanstva, so zagotovo meje, ki kličejo k razločevanju in pogumu.
Your first preference,
vaša prva preferenca,
to show the way to God through the spiritual exercises and discernment,
pokazati pot do Boga skozi duhovne vaje in razločevanje, odgovarja na globoko hrepenenje človeškega srca. Na vseh celinah, tudi v sekulariziranih družbah, mnogi iščejo smisel, pogosto ne, da bi se tega zavedali. Kot je rekel sveti Avguštin, ustvaril si nas zase, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Spodbujam vas, da se srečate z ljudmi v tem nemiru, v duhovnih vajah, na univerzah, družbenih omrežjih, v župnijah in neformalnih prostorih, kjer se zbirajo iskalci. S ponižnostjo in prepričanjem posredujte veselje Evangelija. Ostanite kontemplativni v delovanju, ukoreninjeni v vsakodnevni intimnosti s Kristusom, kajti le tisti, ki so mu blizu, lahko druge pripeljejo k njemu.
For only those close to him can lead others to him.
Sveti oče se je v petek 24. oktobra popoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z udeleženci jubileja sinodalnih ekip in participativnih teles. To so duhovniški svet, pastoralni svet, ekonomski svet in tako dalje. 7 delegatov z vseh celin je predstavilo pripravljena poročila, nato pa je vsak papežu zastavil tudi vprašanje. V odgovorih je sveti oče izpostavil misionarsko poslanstvo cerkve, ki mora prisluhniti kriku zemlje in si prizadevati za spoštovanje karizem vseh. Prav tako mora biti most med kulturami in verstvi ter graditi mir in občestvo. Po papeževih besedah se lahko veliko naučimo tudi od Azije in Afrike. Danes predstavljamo prvi del papeževih odgovorov. Eno izmed začetnih vprašanj se je nanašalo na vlogo združevanja v cerkvi, saj je bil ves čas sinode, zlasti v izvedbeni fazi, poudarjen pomen celinskih sinodalnih skupin. Susan Sela, delegatka iz Oceanije, je svetega očeta vprašala, če meni, da bodo imele v življenju cerkve celinske, nacionalne ali regionalne škofovske konference ter cerkvene province vedno večjo vlogo.
The brief answer is yes.
Kratek odgovor je da. Pričakujem in upam, da bodo različne cerkvene skupine še naprej rasle kot izraz občestva v cerkvi. Da bodo uporabljale darove, ki jih vsi prejemamo skozi to življenje sinodalnosti. Rad bi navedel zelo konkreten in kratek primer, ki me je zelo pretresel. Pred kratkim sem se srečal s škofom iz vaše regije, ki je dejal, da je vprašanje podnebnih sprememb tako nujno, da bo v manj kot 50 letih, če se bodo stvari tako nadaljevale, njegova država izginila. Mi uživamo v razkošju in sedimo v zelo udobnih prostorih ter razmišljamo o stvareh, ki se včasih morda zdijo zelo teoretične. Toda ko slišimo presunljive krike ljudi na različnih koncih sveta, bodi si zaradi revščine ali nepravičnosti, bodi si zaradi podnebnih sprememb ali morda zaradi številnih drugih vzrokov, se zavemo, da ne razmišljamo le o teoretičnih zadevah in se je nujno potrebno odzvati. Upam, da bomo vsi zelo resno vzeli poziv, ki ga je papež Frančišek pred 10 leti v okrožnici Laudato Si naslovil na vso cerkev in svet ter rekel, da je tudi to del odziva naše vere na dogajanje v našem svetu. Ne smemo biti pasivni. Zato upam, da bomo prek škofovskih konferenc, cerkvenih provinc in celinskih škofovskih konferenc lahko obravnavali nekatere od teh zelo konkretnih vprašanj in kaj spremenili. Menim, da cerkev ima glas in moramo biti pogumni, da ga dvignemo in spremenimo svet, da bo postal boljši. Sledilo je poročilo škofovskih konferenc ZDA in Kanade, ki ga je predstavil kanadski škof Monsignor Alan Faubert. Papeža je vprašal, kaj bi rekel škofom in duhovnikom, ki se bojijo, da bo sinodalnost zmanjšala njihovo avtoriteto pastirjev. Hkrati ga je zanimalo, kaj je potrebno storiti, da bi se v škofijah in župnijah bolj razumevalo in spodbujalo odgovornost, soodgovornost in transparentnost. Sveti oče je uvodoma dejal, da Kanada in ZDA doživljata velike težave. Državi, ki sta veljali za najtesnejši zaveznici, se včasih ločita druga od druge. To je po papeževih besedah še en dokaz, zakaj so sinodalnost, poslušanje in dialog tako pomembni, ter kako jih konkretno uporabljamo v vsakdanjem življenju. Hkrati je spomnil, da se je potrebno zavedati, da vse stvari ne potekajo v enakem ritmu ali z enako hitrostjo, ampak dejansko obstajajo razlike. Ob tem se je navezal na vprašanje glede zmanjšanja avtoritete škofov ali duhovnikov.
I would like to invite all of you to reflect upon what synodality is about and to invite...
Rad bi vas vse povabil k razmisleku o tem, kaj pomeni sinodalnost, in da še bolj kot škofe povabite duhovnike, da odprejo svoja srca in sodelujejo v teh procesih. Pogosto do upiranja pride zaradi strahu in pomankanja vednosti. Vsi, ki so do sedaj predstavili poročilo svoje regije, so kot prednostno nalogo navedli formacijo. In menim, da moramo biti zelo jasni in iskreni glede pomena formacije na vseh ravneh. Včasih podamo pripravljene odgovore brez ustrezne potrebne priprave, da bi prišli do zaključka, ki so ga morda nekateri izmed nas že naredili, drugi pa ga še niso pripravljeni ali sposobni razumeti. In brez ustrezne formacije na vseh stopnjah, to je v šolah, semeniščih, programih stalnega izobraževanja, formaciji odraslih laikov in tako dalje, bo prihajalo do odpora in pomankanja razumevanja. Mislim, da moramo vsaj do določene mere razumeti, da vsi ne tečemo enako hitro in da moramo biti včasih potrpežljivi drug z drugim. Namesto, da bi nekaj ljudi teklo naprej in za seboj pustilo veliko skupino, kar bi lahko povzročilo celo prelom v cerkveni izkušnji, moramo iskati načine, včasih zelo konkretne, da razumemo, kaj se dogaja na vsakem mestu. Do kakšnih uporov prihaja ali odkot prihajajo, ter kaj lahko storimo, da bi vedno bolj spodbujali izkušnjo občestva v tej cerkvi, ki je sinodalna. Zato menim, da imajo v ZDA številne že obstoječe strukture velik potencial, da postanejo sinodalne in najdejo načine za nadaljne preoblikovanje v bolj vključujoče vrste izkušenj, tako v pastoralnih svetih kot tudi v drugih škofijskih strukturah ali na srečanjih. Vključevati je potrebno ljudstvo, moške in ženske, laike in duhovnike, redovnice in redovnike in tako dalje, da lahko vsi sodelujejo in čutijo veliko soodgovornost za pripadnost, vodstvo in odgovornost v življenju cerkve. Seveda obstajajo izzivi, vendar mislim, da so bili nekateri pomembni koraki že storjeni in upam, da bo tako tudi naprej.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 30. nedeljo med letom. Prvo berilo je Sirahove knjige, 35. poglavje, od 15. do 17. ter od 20. do 22. vrstice. Zakaj Gospod je sodnik, ki se ne ozira na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč bo uslišal prošnjo tistega, ki se mu je zgodila krivica. Nikakor ne bo prezrl rotenja sirote, ne vdove, ki izliva svojo tožbo. Kdor služi Gospodu in mu je po volji, bo sprejet in njegova prošnja bo segla do oblako. Molitev ponižnega predre oblake, dokler ne dospe, se ne bo potolažil, ne bo odnehal, dokler najvišji ne bo posegel, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje od 6. do 8. ter od 16. do 18. vrstice. Ja se namreč že darujem in nastopil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik, pa ne samo meni, ampak tudi vsem, ki ljubijo njegov prihod. Po mojem prvem zagovoru se zame ni zavzel nišče, ampak so me vsi zapustili, naj se jim ne šteje v zlo. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 18. poglavje od 9. do 14. vrstice. Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge, je povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in sam pri sebi molil takole. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki, ali tudi kakor ta cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tokel po prsih in govoril, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je oče upravičen na svoj dom, oni pa ne, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišen. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, prilika o farizeju in cestninarju jasno pokaže, da post, miloščina ter molitev niso dovolj za dosego zveličanja, če pri tem ni ponižnosti. Cestninarju je odpuščeno zato, ker je ponižen, medtem ko je farizej obsojen zaradi svoje ošabnosti. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, farizej zatopljen v samohvalo, druge obtožuje ravno to, česar je ravno on kriv zaradi svoje ošabnosti in prevzetnosti. Sveti Avguštin pravi, namesto da bi izpovedal svojo lastno bolezen preko ozdravljajočega zdravila kesanja, on primerja svoje zdravje z boleznjo drugih. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, cestninar niti oči ne povzdigne k nebu, kar je tipičen način molitve judov, ampak se tolče po prsih v znamenje nevrednosti. Način njegove molitve razodeva njegovo ponižnost. Prosi za usmiljenje in prejme odvezo. Sveti Efrem Sirski razlaga, z drugimi se primerjamo, ne zato, da bi se imeli za boljše, temveč da bi priznali, da smo slabši od vseh. Veliko težje pa je namreč priznati lastne grehe, kot pa lastno pravičnost. Sveti Bazilij Veliki povzame. Tisti, ki je mislil, da je bogat, je bil v resnici reven. Ponižnost je razpoznavno znamenje grešnika. Počelo popolnega obrata pravi, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Misli Benedikta 16. Benedikt 16. je 24. oktobra 2010 daroval sveto mašo v baziliki svetega Petra ob zaključku posebnega zasedanja Škofovske sinode za bližnji vzhod. Med homilijo je nagovoril zbrane. Danes dopoldne smo prišli iz sinodalne dvorane v tempelj molit. Zato je ravno nam namenjena prilika o farizeju in cestninarju, ki jo je povedal Jezus ter zapisal evangelist Luka. Tudi mi smo lahko skušani, kot farizej, da bi spomnili Boga na naše zasluge in pri tem pomislili na naporno delo preteklih dni. Da bi se pa molitev dvigala v nebo, mora izhajati iz ponižnega, ubogega srca. Tako se želimo tudi mi ob koncu tega cerkvenega dogodka predvsem zahvaliti Bogu, ne za naše zasluge, temveč za dar, ki nam ga je On dal. Priznamo, da smo majhni in potrebni zveličanja, usmiljenja. Priznamo, da vse prihaja od njega in da se bo samo s pomočjo milosti uresničilo to, kar nam je govoril Sveti Duh. Samo tako se bomo vrnili domov resnično obogateni, bolj pravični ter sposobni hoditi po Gospodovih poteh. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek nam predstavi dva načina molitve. Napačen farizeju ter pristen cestninarju. Farizej uteleša držo, ki ne izraža zahvaljevanja Bogu za njegovo dobroto in usmiljenje, temveč zadovoljstvo samim seboj. Farizej se ima za pravičnega, zadovoljen je, ker je z njim vse v redu, se s tem šopiri ter druge sodi zviška, svojega podstavka. Nasprotno pa je cestninar redko beseden. Njegova molitev je ponižna, trezna, prežeta z zavestjo lastne nevrednosti, lastne revščine. Ta človek pa si resnično prizna, da potrebuje Božje odpuščanje, Božje usmiljenje. Cestninarjeva molitev je molitev božca, ki je Bogu všeč, kako pravi prvo berilo, njegova prošnja sega do oblakov, medtem ko je farizejeva obtežena z navlako nečimernosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.